Кыргызстанда кечки саат 7 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын 23 декабрдагы кечки радио берүүлөрүн баштадык. Аны Бишкек студиясынан Түмөнбай Абдинаби уулу алып барам. Бүгүнкү берүүнүн жүрүшүндө сөз болчу темалар. Жергиликтүү жана чет өлкөлүк журналисттер Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо боюнча кол чогултууда.
Подписание любой петиции это возможность.
Сөз эркиндиги кооптуу абалда деп айтылган өлкө үчүн эл аралык коомчулуктун кайрылуусу коңгуроо болуп саналат. Саясий лидерлер бул жаатта иш алып барып, журналисттердин коопсуздугуна көңүл бура баштайт.
Мамлекеттик Керемет банктагы ишке байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери кармалды.
Кыргызстанда көп банктар мындай кара иштерди жасап атышат. Акырын.
Алдыда ушул айтылгандар боюнча кенен баяндарды угасыз, биздин толкунда калыңыз. Азыр Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан угуп алалы.
Саламатсыздарбы. АКШ Сенаты конфискацияланган орус активдерин Украинага жардам берүүгө жумшоону колдоду. АКШ Сенаты буга байланыштуу федералдык бюджетке түзөтүү киргизүүгө 22 декабрда добуш берди. 68 сенатор ооба, 29 жок деп жооп берди. Документке ылайык, орусиялык олигархтардан конфискацияланган каражат адегенде мамлекеттик департаментке жөнөтүлөт, андан ары эл аралык жардам катары бөлүштүрүлмөкчү. Сунушту колдогон сенатор Майкл Беннеттин айтымында документ Путинге жана анын башкесерлер бандасына Америка Украинаны колдойт деген ишарат кылат. Ал эми конгрессмен Том Малиновский Путиндин жардамчыларын алар талкалап жаткан өлкөнү кайра куруу үчүн каражатты төлөттүрүү акыйкат болорун белгиледи. Байдендин администрациясы санкцияларга дуушар болгон орус олигархтардын активдерин Украинага көмөктөшүүгө багыттоону колдойт. Демилгеге каршы чыккандар андай кадам соттук талаш жаратышы мүмкүн, камакка алынган акчаны пайдалануу АКШнын инвестициялык абройуна көлөкө түшүрөт деп айтып келет. Эми бюджетти кабыл алуу маселеси төмөнкү палатада колго салынмакчы. Ислам Абадта турак үйлөр жайгашкан районго жакын жерде жанкечти дүрмөттөлгөн машинесин жардырып, полициянын бир кызматкери мүрт кетип, кеминде 10 киши жараланды. Машал радиосунун маалыматына караганда, кол салуу үчүн жоопкерчиликти Пакистандагы талиптердин тобу алды. Полиция башчысынын орун басары Сахайл Зафар Чаттын айтымында тартип сакчылары мындан чоң чабуулдун алдын алууга жетишти. Даярданып жаткан кол салуу тууралуу маалымат түшкөндө полиция районду кайтарып, шектүү машинени байкаган, аны токтотуу учурунда унаа жарылып кеткен. Ичиндеги эркек менен аял бир тартип коргоочу ошол жерден жан берди. Баштапкы иликтөө машинада 18 кг жардыргыч зат болгонун көргөздү. Ички иштер министрлиги машина Пакистан баш калаасындагы маанилүү бутага баратканын айтып, башка маалымат берген жок. Керемет банкка байланыштуу иликтенип жаткан кылмыш иштин алкагында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2 кызматкери кармалды. Башкы прокуратурадан Азаттыкка кабарлашкандай, ишти мекеменин тергөө башкармалыгы тергеп жатат. Маалыматта айтылгандай, кармалгандар УКМКнын Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын ыкчам кызматкери жана ушул эле мекеменин өздүк коопсуздук башкармалыгынын төрагасынын орун басары. Керемет банктын төрагасынын орун басары буга чейин коопсуздук системасында бир нече жыл иштеп келген Максат Дадыбаев Бишкек гарнизонунун жаза өтөөчү жайына камакка алынганын 22 декабрда Азаттык радиосуна шаардык соттун басма сөз кызматы тастыктаган. Керемет банк коммерциялык банктын акцияларынын 97% ашыгын ээси болуп 2018 жылдан бери улуттук банкка эсептелет. Бул боюнча кененирээк бир саамдан кийин материал болот. Бүтүн Кыргызстан элдик курултайга байланыштуу конституциялык сотко кайрылды. Аталган фракция лидери Адахан Мадумаров сотко өткөн айда сунуштама тапшырган. Бул тууралуу 23 декабрда фракциянын катчылыгы билдирди. Маалыматта айтылгандай, президенттин 15 августтагы элдик курултайды чакыруу жөнүндө жана 28 сентябрдагы президенттин элдик курултайды өткөрүү маселеси боюнча айрым чечимдерин өзгөртүү киргизүү жөнүндө деген эки жарлыгы конституциялык эмес деп табуу тууралуу сунуштама берилди. Анда аталган жарлыктар конституциянын 7 жана 4 беренелерине карама каршы келери көрсөтүлдү. Элдик курултайдын макамы конституцияда бекитилген. Аны конституциянын 7 беренесине ылайык мыйзамдаштыруу конституциялык мыйзамды кабыл алуу менен камсыз кылынуусу тийиш. Бирок элдик курултайдын ишин уюштуруу жана өткөрүүнүн тартиби президенттин жарлыгы менен жөнгө салынганы Кыргызстандын конституциясынын талаптарына жана мыйзамдарына түздөн-түз карама каршы келет деп айтылат маалыматта. Президенттик администрация жана тийиштүү мекемелер азырынча бул боюнча комментарий бере элек. Быйыл 26 ноябрда Бишкекте 2 күн бою элдик курултай өткөн, ага бардык аймактардан миңден ашуун делегат катышты. Нью-Йорк Таймс гезити Украинанын Буча шаарында карапайым элди жапырт өлтүргөн полкту аныктады. Иликтөөчү журналисттер 8 ай бою орус аскерлеринин тынч адамдарды атып өлтүрүүгө тиешеси териштирип келишти. Алар ошол окуялар Киевке жетүү максатындагы атайылап жана ырааттуу жасалган аракеттердин бөлүгү болгон деген жыйынтыкка келишти. Басылманын жазганына караганда подполковник Артем Городиловтун кол астындагы полктун аскерлери куралсыз эркектерди суракка алып көзүн тазалап турган балдар үй бүлөлөр болобу туш келди көчөдөн кармап өлтүрүшкөн. Киев жана батыш Бучадагы окуяларды согуш кылмышы деп атап келет. Москва дооматтарды четке кагууда. Кыргызстанда Док 1 Макс дарысын сатууга тыюу салынды. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги бул дарыга Өзбекстандагы окуядан улам тыюу салынган билдирди. Док 1 Макс Кыргызстанга 2018 жылы ташылып келе баштаган, акыркы ирет 2021 жылы киргени айтылат. Түзүлгөн кырдаалды эске алуу менен 23 декабрдан тартып Кыргызстандын аймагында сатууну убактылуу токтотуу чечими кабыл алынды. Үлгүлөр лабораториялык анализ жүргүзүү үчүн борбордук текшерүү аналитикалык лабораторияга жөнөтүлдү деп айтылат маалыматта. Медициналык мекеме бул дарыны колдонгондор терс таасирлери байкалган учурда департаментке кайрылышы керектигин эскертти. 22 декабрда Өзбекстандын фармацевтика тармагынын өнүктүрүү агенттиги да бул препаратты сатууга тыюу салганын жергиликтүү маалымат каражаттары жазган. Буга аталган дарыны колдонгон жарандар анын терс таасирлери байкалганын социалдык тармактарга жазганы белгилүү болгон. Ал ортодо Бишкек мектептеринде онлайн окутуу режиминин мөөнөтү 28 декабрга чейин узартылды. Бул тууралуу бүгүн билим берүү жана илим министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда буга Борбор калада сасык тумоого байланыштуу түзүлүп турган эпидемиологиялык кырдаал себеп болууда.
Рахмат ханымгүл Эркеева айтып берген жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы угуп турсаңыз болот. Андан тышкары Азаттыктын социалдык тармактардагы жана YouTube-дагы баракчаларына катталууну унутпаңыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 21 декабрда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт, жолдор тоңголок тайгак болот. Түнкүсүн жана эртең менен айрым аймактарда туман түшөт, түштүк-чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй Талас облустарында түнкүсүн -7-2 градус болсо, күндүз -2-3 чейин жогорулайт. Баткен Ош Жалабат облустарында түнкүсүн -2-7 градус болсо, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -5-10, күндүз -1-4 градуска чейин жылыйт. Нарын облусунда түнкүсүн -17-22, күндүз 7-12 градус суук болот. Бишкекте жаан жаабайт, күндүз түнү дагы күндүз дагы күн ачык болот. Абанын температурасы -8-10 чейин түнү суук болсо, күндүз 2 градуска чейин жогорулайт. Сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына кезек берсек, кыргызстандык жана чет өлкөлүк журналисттер Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо боюнча петицияга кол чогултууда. Бир катар эл аралык уюмдар дагы өлкөдөгү сөз эркиндигинин чектелишине тынчсыздануусун билдирип келет. Ал тапта курултайдын уюштуруучулары сөз эркиндиги боюнча элдик курултайда кабыл алынган чечимдин аткарылышын дагы талап кылды. Темага Кундуз Кызылжарова токтолот.
Сөз эркиндигин жана жалпыга маалымдоо каражаттарын коргоо, Кыргызстандын журналисттерин куугунтуктоону токтотуу деген ураан алдындагы петицияга кол топтоону баштагандар Кыргызстанда бийлик сөз эркиндигине басым жасап, демократиялык коомдун принциптеринен жана баалуулуктарынан артка чегинүүсү коркунучтуу тенденция болуп жатат деп эсептешет. Кайрылууга Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Грузия, Литва, Молдова, Улуу Британия, Франция өлкөлөрүнөн ондогон журналисттер, журналисттерди коргоо комитетинин Justice for Journalist Foundation, чек арасыз кабарчылар сыяктуу эл аралык уюмдар кол койду. Алардын арасында Литвадагы журналисттер союзунун төрагасы Дайнюс Редзевичус да бар.
Подписание любой петиции это возможность для любой страны.
Сөз эркиндиги кооптуу абалда деп айтылган өлкө үчүн эл аралык коомчулуктун кайрылуусу коңгуроо болуп саналат. Саясий лидерлер бул жаатта иш алып барып, журналисттердин коопсуздугуна көңүл бура баштайт. Кыргызстандык медиа кесиптештерибиз түзүлгөн кырдаалга тынчсыздануусун билдирип жатканы биз үчүн да коңгуроо. Евробиримдикке мүчө өлкөлөрдүн тажрыйбасында журналисттерге басым куугунтуктоо эң чоң көйгөйлөрдүн бири. Кабарчылар өз ишин аткарган үчүн актанышы керек болгон эркин басылмалар үчүн коркунуч. Журналисттин этикалык кодексинде да кесиптештер арасында тилектештик болушу керек экени жазылган.
Вы солидарны в защите свободы и прав журналистов.
Дайнюс Редзевичус, чегарасыз кабарчылар, Freedom House, эл аралык журналисттер федерациясы, өңдүү бир катар эл аралык уюмдар тигилдүү бул мамлекеттерде болуп аткан окуяларга саресеп салып турарын айтып, ЭКК-нун да байкоолору кайрылууга кол койгонго негиз болгонун кошумчалады. Кайрылууга кол койгондор Бириккен Улуттар Уюмунун, Европа Кеңешинин, Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык Уюмунун тийиштүү органдарын Кыргызстандагы демократиянын абалына көңүл бурууга чакырышты. Булак Кейжи маалымат сайтынын жетекчиси журналист Семетей Аманбеков адам укуктарынын бузулушу, эркин медиаларга болгон кысым, камоолор тууралуу чакан анализ жүргүзүп чыгып, мындай жыйынтыкка келген.
Азыр элдер милицияга барбай, прокурорго барып, журналистке барып, ошолордон жардам сурап атат. Анткени азыр ишенген калган эле ошолор. Журналисттерге туура эмес, мыйзамсыз кылмыш иштери козголуп, журналисттердин укуктарын тепселеген жана жалпы сөз эркиндигин жокко чыгарган мыйзамдар азыр кабыл алып, кээ бирлерди кабыл алган атат. Анан үчүнчү жанагындай митингдерде уюштуруп, митингдерде журналисттердин офистерин талкалайбыз, өрттөп салабыз, операторлорун сабайбыз деген кастык тилин колдонуп атышат. Сөз эркиндигин, көз карандысыз медиасыны Кыргызстанда жок кылса, анда биз Туркменистанга барып авторитардык бир өлкө болуп калганга баратабыз.
Соңку айларда Кыргызстанда эркин медиалардын, бейкмөт уюмдардын жана журналисттердин ишмердүүлүгүнө тоскоолдук жарата турган 3 мыйзам долбоору сунушталып, коомдук талкууга да коюлду. Президенттин администрациясы жалпыга маалымдоо каражаттары жана бейкмөт уюмдар жөнүндөгү ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Назира Нарматова чет элдик өкүлдөр жөнүндө мыйзам долбоорун демилгелеген. Бул мыйзам долбоорлоруна байланыштуу бир катар жергиликтүү жана чет элдик журналисттер, эл аралык уюмдар, укук коргоочулар, эксперттер тынчсыздануусун билдиришкен. Ошондой эле алар иликтөөчү журналист Болот Темиров соттун чечими менен өлкөдөн чыгарылып, Next TV'нин жетекчиси соттолуп, Азаттыктын сайты бөгөттөлгөнүнө, 30 журналист, блогер жана активист камакта турганына көңүл бурушкан. 9 декабрда болсо 5 ашык өлкөнүн медиа өкүлдөрү телекөпүрө уюштуруп, кыргызстандык журналисттерди колдоосун билдиришкен. 22 декабрда элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин төрагасы Кадыр Кошалиев Кемпирабат иши боюнча камалгандарга байланыштуу президент Садыр Жапаров баш болгон бийлик жетекчилерине кайрылып, анда сөз эркиндигинин абалына да көңүл бурун өтүнгөн. Кошалиевдин орун басары Бейшенбек Абдыразаков сөз эркиндигинин чектелиши өлкөнүн эл аралык мамилелерин солгундатат деп, медиаларга болгон басымды, чектөөлөрдү ушул жылдын ичинде алып салууну президенттен өтүнүп, кайталап кайрылуу жасаганын Азаттыкка билдирди.
Кыргызстанда негизи Орто Азия боюнча эки байлыгыбыз бар да Кыргызстандын өзү. Таза суубуз бар, анан таза демократиябыз бар. Демократия аралчабыз деп айтылып келе жатабыз 30 жылдан бери. Ал деген бар сенен, бирок кээ бир жерден ушунтуп калып атат. Аны деле бийликтер эле мойнуна алат болуш керек. Бул ар кайсы бийликтерде деле болгон. Акаевдин убагында да болгон, Атамбаевдин убагында билесиңер, журналисттерди камап, үйлөрүнөн бери алып, миллион-миллионду төлөтүп, жанагы өзүнүн рекеттеринен бери ошондой болгон.
Абдыразаковдун оюнда коңшу өлкөлөргө караганда Кыргызстанда салыштырмалуу сөз эркиндиги сакталып келет. Ал журналисттер да өз ишин аткарууда фактыларга таянып, анык маалымат берүүгө кызыктар болушу керектигин да эскертти. Бирок эркин медиа жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишин чектөө аракети жакшы жыйынтыкка алып келбей турганын да кошумчалады.
Кайрылууда негизинен ошо бул эми сөз эркиндик эркин эле айтып койгон үчүн эле камап койгон болбойт деген да. Анан ошон үчүн буларды дагы абактан чыгарыш керек деген мындан ары дагы Кыргызстанда сөз эркиндиги болуш керек, демократия болуш керек деген максат тилектерди айтканбыз да.
Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирабат суу сактагычынын жери коңшу республикага өтүшү мыйзамсыз экенин ачык айтып чыккан 20 ашуун саясатчы жана активист азыр камакта отурат. Азаттык радиосунун сайты 26 октябрдан бери бөгөттөлүп турат. Бийлик өкүлдөрү камалгандарга каршы далилдер жетиштүү экенин, Темиров боюнча чечим мыйзам чегинде чыгарылганын, Азаттыктын сайты мыйзамдын негизинде бөгөттөлгөнүн билдирип жатышат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы?
Биздин макала баяндарды, видеолорду социалдык медиада эч кандай тоскоолдуксуз таба аласыз.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Ютубта жана Одноклассникиде Азаттык,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG,
Твиттерде Азаттык радиосу. Социалдык желеде Азаттыктын баракчаларына жазылып, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Сиз угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрү, эми башка темаларга кайрылалы. Кыргызстанда мамлекеттик керемет банктын бир нече жетекчиси жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин эки кызматкери кармалды. Башкы прокуратурадан билдиргендей, алар алдамчылык, кылмыштуу кирешени мыйзамдаштыруу, документ жасалмалоо өңдүү кылмыштарга шектелүүдө. 2010-жылдан бери колдон колго өткөн банктагы кезектеги чырдын чоо жайына Жазгүл Эгембердиева кайрылат.
Алгач 22 декабрда Керемет банктын төрагасынын орун басары Максат Дадыбаевдин кармалып, Бишкек гарнизонунун жаза өтөөчү жайына камалганы белгилүү болгон. Ал эми бүгүн ушул эле кылмыш иштеринин алкагында Улуттук коопсуздук комитетинин дагы эки кызматкери кармалганы айтылды. Кармалган Керемет банктын төрагасынын орун басары Максат Дадыбаев Октябрь райондук сотунун чечими менен 2023-жылдын 14 февралына чейин камакта калмай болду. Дадыбаевден тышкары банктын Бишкек филиалынын директору жана дагы эки кызматкери кармалганын, айрым маалымат каражаттары жазып жатышат, бирок расмий органдар муну тастыктай элек. Бул ишти тергеп жаткан башкы прокуратура колго түшүрүлгөн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлеринин аты жөнүн да атаган жок.
Кармалгандар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын ыкчам кызматкери жана ушул эле мекеменин өздүк коопсуздук башкармалыгынын төрагасынын орун басары.
Башкы прокуратура ушул айдын башында Керемет банктын айрым өкүлдөрүнө карата алдамчылык, кылмыштуу кирешени мыйзамдаштыруу, документ жасалмалоо деген беренелердин негизинде кылмыш ишин козгогон. Финансист Арсланбек Кененбаев Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнүн ичинде акча жуугуч атка конгон мамлекет экенине токтолду.
Кыргызстанда көп банктар мындай кара иштерди жасап атышат. Акырын акырын. Вообще Кыргызстан белгилүү өлкө СНГ-де. Что акча жуугуч машине. Таза да оборот болуп атат. Жана гир оборот да бар. Биякта келип, Россиядан инвесторлор, кишилер келип, компанияны ачат. Одна девка компания болуп. Башка өлкөлөргө жөнөтөт акча, Дубайга, Турция, Гонконг, Россия чоң өлкөдө. Нефть сатат, баарын сатат, экспортно импортная операция.
Учурда Кыргызстанда 3 мамлекеттик банк бар. Алар РСК банк, Айыл банк жана Керемет банк. Бирок Керемет банктын макамы өзгөчө. Анткени жогору айтылган 2 банк өкмөттүн алдында болсо, Керемет банк улуттук банктын карамагында турат.
Бир жактан караса бул конфликт интересов, бул туура эмес. Потому что улуттук банк текшерет да банктарды, биякта өзү ээси. Бирок биз билебиз, что улуттук банкта айтат, что бул жакында сатат ушул банкты, сатып атышат. Менин оюмча менчик банкта контроль катуураак. Потому что менчик банк бул меники, а госбанк бул коллективная безответственность болуп калат да. Кимдики бул госбанк? А бул мамлекеттики. Анан азыраак контроль балким болот, балким.
Керемет банк коммерциялык банкынын акцияларынын дээрлик 98% 2018-жылдан бери улуттук банкка карайт. Өкмөт соңку жылдары ал аркылуу фермерлерге жеңилдетилген шартта насыя берип, ипотекалык насыя программасында жүргүзө баштаган. Керемет банк мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жемкорлукка жана арам акчаны адалдоого айыпталып, сыртынан соттолгон уулу Максим Бакиевдин өнөктөштөрүнө таандык деген Азия Универсал банктын негизинде түзүлгөн. Азия Универсал банк 2010-жылдан кийин мамлекеттин карамагына өткөрүлүп, Залкар банк болуп кайра түзүлгөн. Кийин анын 90% акциясын орусиялык Инвестторг банк сатып алып, 2013-жылы Росинг банк ачылган. Өлкө аймагында анын 30га жакын кеңсеси бар болчу. Росин банк улуттук банктын алдындагы милдеттемелерин аткара албай, насыяларды төлөй албай жатканы 2018-жылы эле айтыла баштаган. Ал эми дагы бир жылдан кийин, тагыраак айтканда 2019-жылы Росин банк Керемет банк деген аталышта юстиция министрлигинен кайра каттоодон өткөн. Буга чейин президент Садыр Жапаров мамлекеттин Керемет банкты жеке тараптарга сатуу ниети бар экенин дагы айткан, бирок азырынча Керемет банк дагы деле улуттук банктын карамагында турат. Жазгүл Эгембердиева, Амантай Шакиров, Азаттык.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Бизде радиодон тышкары Азаттык чекит орг сайтынан жана Азаттыктын мобилдик тиркемесинен дагы түз эфирде уксаңыз болот. Эми учка жаңылыктарга кезек берели. АКШ Сенаты конфискацияланган орус активдерин Украинага жардам берүүгө жумшоону колдоду. Исламабадта турак үйлөр жайгашкан районго жакын жерде жан кечти дүрмөттүргөн машинесин жардырып, полициянын бир кызматкери мүрт кетип, кеминде 10 киши жараланды. Герметбанкка байланыштуу иликтенип жаткан кылмыштын алкагында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2 кызматкери кармалды. Бүтүн Кыргызстан элдик курултайга байланыштуу конституциялык сотко кайрылды. New York Times gazeti Ukraynanın Bucha şaharında karapayım elde japırt öldürgön polkta anıktadı. Kırgızstan'da Dog 1 Max darısın satuğa tıyuu salındı. Buğa Özbekistan'dağı ok yat sebep bolgon aytıldı. Алдыртуудо Бишкектин мектептеринде онлайн окутуу режиминин мөөнөтү 28 декабрга чейин узартылды. 9 айда орус паспортун Тажикстандын 119 миң жараны алганы белгилүү болду. Экоактивисттер мэрияны жаңы жылдык фейерверктен баш тартууга чакырды. Орусия Борбор Азия өзүнөн алыстаса кесепети оор болорун эскертти. Ал арада Түндүк Корея орусиялык Вагнер жеке аскердик компаниясына Украинадагы позициясын бекемдөө үчүн курал жарак жөнөткөнү маалым болду. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында ал жакадагы башбагы окуп турсаңыздар болот. Эми биз Борбор Азияга кайрылсак, бейшембиде Ташкентте Касым Жомарт Токаев жана Шавкат Мирзиёев казак өзбек чек арасын демаркациялоо келишимине кол коюшту. Эки лидер бул маселе 19 жылдан бери чечилбей келе жатканын, эми тарыхый делген маселеге чекит коюлганын баса белгилешти. Ошондой эле президенттер Астана Ташкент ортосундагы союздаштык жөнүндө келишимге дагы кол коюшту. Жаңы келишимде эки коңшунун сырткы кол салуулардан биргелешип коргонуу жана коопсуздук боюнча багыттар камтылат. Темага Элвира Будайчиева токтолот.
Казак өзбек чек арасын демаркациялоо келишимине Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин 21-22 декабрда Өзбекстанга жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында кол коюлду. Бул маселе боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегациялары жай айында Алматы шаарында жолугушкан.
Биз көп иште бүтүрдүк. Бардык суроо талаптарга тыкыр мамиле жасадык. Министрлерди жана комиссия мүчөлөрүн уктук. Кандайдыр бир маселе болсо, президенттердин деңгээлинде чечилет деген ойдомун.
Деди Шавкат Мирзиёев. 2002 жылы Астана менен Ташкенттин ортосундагы казак өзбек чек арасынын айрым тилкелери жөнүндө келишимге ылайык, чек арадагы багыс айылы менен Арнасай суу сактагычы Казакстанга берилген. Ал эми казактар жашаган Түркстан айылы жана Кызыл Ордо облусундагы 3 калктуу коңуш Өзбекстанга өткөн. Казакстан менен Өзбекстандын чек арасынын узундугу 2300 чакырымдан ашат. Чек араны тактоо 2003 жылы, талаа иштери болсо 2004 жылы башталган. Буга чейин эки өлкөнүн чек арасын аныктоодо көптөгөн талаш тартыш болгон. Советтер Союзунун бийлиги экономикалык кызыкчылык үчүн улуттук республикалардын жерлерин бири-бирине өткөрүп, СССР ыдырагандан кийин эгемен мамлекеттердин чек арасын тактоо көйгөйгө айланды. Бейшембиде Ташкентте президенттер ошондой эле эки өлкө ортосундагы союздаштык жөнүндө келишимге кол коюшту.
Биз Казакстан менен Өзбекстан арасындагы карым-катнаас неғұрлым табысты болса, бүкіл Орталық Азиядағы жағдай тұрақты болады деген ортақ ұстанымға келдік. Біз құрметті Шавкат Мирамонович екеуміз қол қойған саяси құжат екі елдің тарихында мәңгі із қалдыратынына күмәнім жоқ.
Деп білдірді Токаев. Жаңы келишимде эки өлкө эми сырткы кол салуулардан биргелешип коргонуу жана коопсуздук боюнча багыттар камтылган. Борбор Азиядагы эки чоң коңшунун карым катнашы 1998 жылкы түбөлүк достук жөнүндө келишимдин жана 2013 жылкы стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө келишимдин негизинде жүрөт. Мындан сырткары ар кайсы багыттарда кызматташуу жөнүндө дагы 90 ашуун документ бар. Ал эми быйыл Казакстан менен Өзбекстандын ортосундагы товар жүгүртүү 5 миллиард долларга жетти. Талдоочулар Токаевдин Ташкентке сапарынан кийин бул сумма 8 миллиард долларга чейин көтөрүлөрүн божомолдошууда. 36 миллион калкы бар Өзбекстанда быйыл кыш катуу болуп, жарык менен газ жетишсиз болууда. Токаевдин Ташкент сапарына Москва демилге көтөргөн Казакстан, Өзбекстан жана Орусия менен дал ушул газ биримдигинин түзүү маселеси каралганы маалымдалган жок. Бул демилгени Владимир Путин өткөн айдын аягында Москвада Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев менен жолугушуусунда билдирген эле. Белгилей кетсек, Казакстандын президенти Токаев Шанхай кызматташтык уюмунун Самаркандтагы саммитинин алкагында сентябрда Өзбекстан Кыргызстанга барган. Өзбек лидери Мирзиёев октябрда КМШ саммитине Борбор Азия, Орусия жана Борбор Азия Европа биримдиги отурумдарына байланыштуу ноябрда эки жолу Астанага келип кетти. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми маданий темаларга кайрылсак, Калым Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториянын чоң залында казакстандык жаш музыканттар агайыны Загадат жана Нурсултан Омаргазиндер концерт коюшту. Концерт студенттик симфониялык оркестрдин коштоосунда өттү. Коңшу өлкөнүн музыканттарын бишкектиктер кандай кабыл алышты? Гүлжан Турдубаева айтып берет.
Алгач сахнага Сагадат Омаргазин чыгып, скрипкада Советтер Союзунун композитору Дмитрий Кабалевскийдин композициясын аткарды. Сагадат учурда 12 жашта, ал 6 жашынан баштап скрипкада ойной баштаган. Көптөгөн эл аралык сынактардын лауреаты. 12 жаштагы скрипач буга чейин өзүнүн жеке концертин берүүгө да үлгүргөн.
Уже второй раз. Первый раз был в прошлом году, в марте.
Кыргызстанга экинчи жолу келип жатам. Былтыр Бишкекте өткөн Овон музыкалык сынагында гран-прини утуп алгам.
Деди жаш музыкант Сагадат Омаргазин. Алимиянын агасы Нурсултан Омаргазин фортепианода Сергей Рахманиновдун экинчи концерт композициясын аткарды. Андан сырткары Нурсултан Омаргазин казак композитору Нагыма Мендигалиевдин Домбыра тууралуу легенда композициясында аткарды. Нурсултан Омаргазин фортепианода 6 жашынан баштап ойнойт. Ал көптөгөн эл аралык сыйлыктардын ээси. Алардын катарында Николай Рубинштейн атындагы жана Парижде өткөн Флайм эл аралык сынагынын, ошондой эле Астана Пиано Пэшн жаш пианисттер сынагынын сыйлыктары бар. Музыкант учурдагы Казакстандагы классикалык музыканын абалынан кеп салды.
В Казахстане с классической музыкой я считаю, что все в порядке. У нас много постановок, у нас много концертов.
Казахстанда классикалык музыка өз нугунда жүрүп жатат. Астанада, Алматада бат-бат концерттерибиз өтүп жатат. Алматадагы Жамбыл атындагы филармонияда, Астана операсында да дүйнөлүк классиктердин концерттери коюлуп турат. Классикалык музыканы музыканттар жалгыз өнүктүрө албайт. Мамлекет, меценат, демөөрчүлөрдөн колдоо керек. Казахстанда мамлекетте демөөрчүлөрдөн музыканттарды колдоого аракет кылат, бирок моюнга алышыбыз керек. Борбор Азияда классикалык музыка Европа өлкөлөрүнө караганда кыйла артта калган.
В странах СНГ это не очень сильно развито, в отличие от Европы.
Деди Нурсултан Омаргазин. Агайыны Омаргазиндерди кыргыз көрүүчүлөрү жылуу кабыл алды. Студенттик симфониялык оркестрдин жетекчиси дирижер Медет Усмонов буларга токтолду.
Сегодня у нас был концерт студенческого симфонического оркестра. Мы регулярно выступаем. Каждый семестр у нас отчетный концерт.
Биздин студенттик симфониялык оркестр жыл сайын отчеттук экзамендик концерттерди берип турат. Ар дайым жаңы нерселерди ойлоп тапканга, концерттерди кызыктуу өткөргөнгө аракет кылабыз. Бүгүн дагы Казакстандан келген жаш таланттардын өнөрүнө күбө болдуңуздар. Бул жигиттер абдан таланттуу. Биз кыргызстандык жаш таланттар менен да, атактуу музыканттар менен да байма-бай концерттерди өткөрүп турабыз.
Исполняем кыргызскую музыку, например, иногда.
Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториянын чоң залында студенттик симфониялык оркестрдин коштоосунда түрдүү концерттер өтүп турат. Көрүүчүлөр үчүн кирүү дайыма акысыз. Медет Усмоновдун айтымында акысыз концерттер классикалык музыканы жайылтуунун бир ыкмасы болуп саналат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. 23 декабрь жума күндүн кечки уктурларын Бишкек студиясынан Түмөнбай Абдин Абиул алып баруудамын. Эфирден кеткен бардык материалдарды азаттык чекит орг сайтынан кайталап угуп, макала маектерди дагы окусаңыз болот. Ушуну менен биз жарым сааттык берүүнү жыйынтыктайбыз. Саамдан соң кийинки бөлүккө өтөбүз. Бизден алыстабай туруңуз. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арыбаңыз угарман, Азаттыктын 23 декабрь жума күндүн кечки берүүлөрүн улантабыз. Бишкек студиясынан Түмөнбай Абдин Абиул иштеп жатам. Бул жарым сааттыктагы баяндар. Буга чейин санкцияга илинген Беларусь Кыргызстан аркылуу Евробиримдикке жыгач экспорттогону тууралуу иликтөө чыккан. Азаттык анда айтылган кыргызстандык компанияларды тапты.
Зарыл эле мүлөм сүйлөшө албайт. Билбейт ким дагы, кимди айтып, эмне айтып, Бишкекте эмесин, көргөн эмесин.
Компанияга сиз ээлик кылып өзүңүз башкарасызбы негизи?
Жок.
Ким ээлик кылат аны?
Бишкектин ыштан арылтуунун негизги себептеринин бири катары айтылып жүргөн жаңы конуштарды газдаштыруу иштери солгун жүрүп жатканы тууралуу дагы алдыда кеп болот. Биздин толкундагылыңыз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү жаңылыктарды угуп алалы, аны Канымгүл Элкеев айтып берет.
Саламатсыздарбы. Түндүк Корея орусиялык Вагнер жеке аскердик компаниясына Украинадагы позициясын бекемдөө үчүн курал жарак жөнөттү. Бул тууралуу Reuters агенттиги АКШнын улуттук коопсуздук кеңешинин төрагасы Джон Кирбиге таянып жазды. Сөз танктарга жана ракеталарга каршы курал жөнүндө болуп жатат. Агы учурда Вагнердин 50 миңдей жалданма аскери Украинада согушуп жатканын, алардын 40 миңдейи абактан согушка тартылгандар экенин билдирди. Кирби Түндүк Корея жеткирип жаткан курал жарактар согуштун нугун өзгөртпөйт деп эсептейт. Жакын капталарда Вагнерге жана анын менен кызматташкан компанияларга жаңы санкциялар салынаарына убада берди. Вагнердин негиздөөчүсү жана демөрчүсү Евгений Пригожин Түндүк Кореядан курал жарак ташылып жатканы тууралуу маалымат ушак деп атады. Мурдагы Пхеньян жашыруун түрдө Орусияга чоң көлөмдө артиллериялык снарядтарды жеткирип жатканын кабарлап, муну Түндүк Кореянын бийлиги четке каккан. Вагнер орусиялык бейрасмий аскердик түзүм. Керемет банкка байланыштуу иликтенип жаткан кылмыш иштин алкагында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2 кызматкери кармалды. Башкы прокуратурадан Азатка кабарлашканда иштин мекеми менен тергөө башкармалыгы тергеп жатат. Маалыматта айтылгандай, камалгандар УКМКнын Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын ыкчам кызматкери жана ушул эле мекеменин өздүк коопсуздук башкармалыгынын төрагасынын орун басары. Керемет банктын төрагасынын орун басары буга чейин коопсуздук системасында бир нече жыл иштеп келген Максат Дадыбай Бишкек гарнизонунун жаза өтөөчү жайына камакка алынганын 22 декабрда Азаттык радиосуна шаардык соттун басма сөз кызматы тастыктаган. Октябрь райондук сотунун чечими менен ал 2023 жылдын 14 февралына чейин камакта болоору маалымдалды. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдиргендей, мекеме ушул айдын башында Керемет банктын айрым өкүлдөрүнө карата кылмыш ишин козгогон, ага алдамчылык, кылмыштуу кирешени мыйзамдаштыруу, документ жасалмалоо деген беренелерин негиз болгон. Кыргызстанда Док-1 Макс дарысын сатууга тыюу салынды. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги бул дарыга Өзбекстандагы окуядан улам тыюу салынганын билдирди. Док-1 Макс Кыргызстанга 2018 жылы ташылып келе баштаган, акыркы ирет 2021 жылы киргени айтылат. Медициналык мекеме бул дарыны колдонгондор терс таасирлери байкалган учурда дары дармек департаментине кайрылышы керектигин эскертти. 22 декабрда Өзбекстандын фармацевтика тармагынын өнүктүрүү агенттиги да бул препаратты сатууга тыюу
тыюу салганын жергиликтүү маалымат каражаттары жазган. Буга аталгандарын колдонгон жарандар анын терс таасирлери байкалганын социалдык тармактарга жазганы себеп болгон. Индиялык компания чыгарган дары курч респираторлук вирустук инфекцияларды жана сасык тумоону дарылоо үчүн сунушталат. Кыргызстанда бир аптада сасык тумоо жана сасык тумоо боюнча 44 миңден ашкан кабылгандар, алардын басымдуу бөлүгү 14 жашка чейинки курактагы балдар экени кабарланган. Ал ортодо Бишкектин мектептеринде онлайн окутуу режиминин мөөнөтү 28 декабрга чейин узартылды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, буга Борбор калада сасык тумоого байланыштуу түзүлүп жаткан эпидемиологиялык кырдаал себеп болууда. Сасык тумоо күчөгөнүнө байланыштуу мектептер 15 декабрда онлайн окууга өткөн болчу. Баткендеги чек ара кок алаңында мекен үчүн курман болгон жоокерлердин портреттери расмий түрдө мамлекеттик сактоого улуттук тарых музейине өткөрүлүп берилди. Журналист Элинура Кулуева баштаган чыгармачыл топ уюштурган бул эскерүү иш чарасына маркум жоокерлердин жакындары, бийликтин жана коомчулуктун өкүлдөрү катышты. Анда сөз сүйлөгөн атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев:
49 аскер жоокери курман болду. Алардын 42 чек ара кызматкери, 5 ички иштер министрлигинен, 1 өзгөчө кырдаалдар министрлигинен жана 1 коргоо министрлигинен каза болду. 19 жаштан 42 жашка чейин кырчында жигиттерибиз каза болду. Ошолордун 28 бойдок балдарыбыз болду. Үйлөнө элек эле, үй кура элек балдарыбыз болду.
Коңшу Тажикстан менен чек ара такталып бүтө элек болгондуктан ортодогу тилкеде жайгашкан Баткенде соңку жылдар адам өлүмүнө алып келген кандуу окуялар катталууда. Быйыл сентябрда Кыргызстан 60 жаранынан айрылды. Былтыр апрель айында кыргыз тараптан 36 киши каза болгон. Эки активисттер мэрияны жаңы жылдык фейерверктен баш тартууга чакырды. Эки активисттер Бишкек мэриясына кайрылып, жаңы жылдык фейерверктен баш тартууга керектигин айтып жатышат. Мувгрин экологиялык кыймылына кайрылуусунда Бишкекте ыш каптап экологиялык абалдын начарлашын жүйө келтиришкен. Фейерверк климаттын өзгөрүшүнө себеп болгон уу газдарды бөлүп чыгуусуна салым кошот. Ондогон оор металлдардан тышкары заттар дагы кычкылдаттыргыч заттар кездешет. Алардын дем алуу иммунитеттин төмөндөшүнө жана респиратордук ооруларды алып келет дешет кайрылуу ээлери. Бишкек мэриясы быйыл Ала Тоо аянтындагы жаңы жылдык майрамдар түстүү фейерверктерди атуу менен аяктай турганын билдирген. Ага шаардык бюджеттен 755 000 сом каралган. Мекеме жалпы майрамдык иш чарага кете турган чыгымдын суммасын кабарлаган эмес. Мындан мурда соңку 2 жылда салют атылган эмес.
Рахмат Ханымгүл Элкеева айтып берген жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Ал жакта мындан башка маалыматтар дагы бар. Андан башка социалдык тармактардагы баракчыларыбызга дагы катталууга чакырып өтөбүз. Сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми башка баяндарга өтсөк, Азаттык эл аралык иликтөөчү журналисттердин материалында Беларуска Евробиримдиктин санкцияларын айланып өтүүгө жардам көрсөткөнү айтылган кыргыз компанияларынын негиздөөчүлөрүн тапты. Алар иликтөөдө айтылган фактыларды четке кагып жатышат. Биздин кабарчыларыбыз кыргыз компаниялардын юридикалык дарегине барганда, ал жерде өндүрүш болгон эмес, ал эми кыргыз бийлиги жыгач материалдарын Евразия экономикалык биримдигинин аймагынан сыртка чыгарууга тыюу салынганын билдирип жатышат. Айбек Бибосунов тугалы.
Боюнча ошо Красноярскийден келет, Кировдон келет, Омский, Томский ошол жактардан келет да.
Баткен базарындагы тактай, ламинат сыяктуу курулуш материалдары толугу менен Орусиядан келет. Бир сөз менен айтканда, жыгачтан эмне жасалса ошонун баары Орустун өндүрүшү. Анткени Кыргызстандын өзүндө кыйып сата турган токой деле жок. Өлкө аймагынын 4% гана түшөт.
10 жылдан бери иштейбиз. Россиядан келет, Россиядан келген жыгачтан алып сатып иштейбиз. Складтардан алабыз, оптовый жерлерден. Жылдан алабыз, кайсыл жер арзан болсо ошол.
Кыргызстан жыгачы келеби базарга?
Кыргызстандыкы жок, билбейт.
Беларусь келес официально больше не едет в Европу.
Ушундай шартта Беларусь иликтөөчүлөр борбору Кыргызстан менен Казакстан бир жылдын ичинде Евро биримдиктин аймагына 30 миллион еврого жыгач сатканын жазып чыкты. Алардын иликтөөсүндө Беларусьтун жыгач иштетүүчү продукциясына санкциялар күчүнө кирери менен аны Казакстандан ташып келүүнүн көлөмү 2021 жылга салыштырмалуу 74 эсе, Кыргызстандан болсо 18 миң эсе өскөн. Бул сандар кыйыр схемалардан кабар берет.
Ачыгын айтканда, Орусиянык эмес, Беларусьтан келген.
Беларусьтанбы?
Ооба, Орусиядан алып келиш алыс болуп калат. Бирок санкциядан улам кыргыз документтерин жасашат.
Документи.
Литвада тартылган бул видеодо жергиликтүү Вивалса компаниясынын ээси кардар катары барган журналисттерге таарындыдан жасалган отунду көрсөтүп жатат. Таңгактын бетинде кыргызча жазылган. Анда Агро Кейжи деген компаниянын атын өндүрүшчүнүн дареги Бишкек шаары Балык Кумар көчөсү 16 экенин окуса болот. Евро биримдиктин Беларусьтарга салган санкциясы 2022 жылы 4 июнда күчүнө кирген. Агро Кейжи болсо 6 июлда чет өлкөлүк жарандардын катыштыгы бар жоопкерчилиги чектелген коому катары Кыргызстандын юстиция министрлигинен каттоодон өткөн. Негиздөөчүлөр деп Максим Бедеров, Алексей Руднев жана Чыңгыз Мамыров көрсөтүлгөн. Литвага отун ташыган Агро Кейжинин юридикалык тареги Балык Кумар 16-дан өндүрүштү көрөбүз деп ойлогонбуз. Бирок Орто Сай айылындагы үйлөрдүн бири болуп чыкты. Агро Кейжини түптөгөн жарандардын бири Чыңгыз Мамыров жашарын айтышты. Маалыматты тизме Gov Кейжи сайтынан текшерип, Мамыров Орто Сай айылынан добуш берерин аныктадык. Бирок ал үйүндө жок экен. Суроолорубузга телефондон жооп берди.
Сизди ошол Беларусь чыгачын Кыргызстандын документтери менен Европага ташып атат деп.
Жок.
А сиздин компанияңыз өзү эмне менен алектенет эми?
Иштебеспейбиз ал менен. Иштебейбиз.
Эмне менен иштейт эми компанияңыз?
Да, за рулем билем, сүйлөшө албайт. Билбейт кем дагы, кимди айтып атат, эмне айтып атат. Бишкекте эмесмин, көргөн эмесмин.
Компанияга сиз ээлик кылып өзүңүз башкарасызбы негизи?
Жок.
Ким ээлик кылат анда?
Беларус иликтөөчүлөр борборунун 20 мүнөттүк иликтөөсүндө Агро Кейжиден тышкары Кыргызстандагы дагы 3 компания жөнүндө сөз болот. Алар сертификат Кейжи, СК Грант жана Адмит. Алдыда компаниялардын өтмүшүнө өз өзүнчө токтолобуз. Алгач санкцияларды кыйга өткөн кыйыр схеманы түшүндүрөлү. Аны Беларус иликтөөчүлөр борборунун журналисти Александр Ярошович айтып берсин.
Показывает документы.
Литванын бажы кызматы Беларуска санкция салынгандан кийин Кыргызстан менен Казакстандан жыгач көп ташыла баштагандан шек сынай башташкан. Анткени чек арага машине келет. Кагаз боюнча жүк Кыргызстан жана Казакстанга тиешелүү. Бирок аны текшере келгенде товар Беларусьта өндүрүлгөнү, маркировка саларга таандык экени аныкталган. Арасынан Беларусь документтери да табылган. Ушундай учурлар Евробиримдиктин бажысында бир нече жолу катталган. Мунун баары санкцияларды айланып өтүш үчүн атайын жасалган схема.
Что явно говорило о том, что товар произведен в Беларуси, что он белорусский, просто на него оформлены документы кыргызские, казахские, чтобы эти санкции обойти.
Иликтөөдө айтылгандай, Беларусьтагы стандарт качества деп аталган жеке менчик экспертиза борбору Евробиримдиктин санкцияларын Кыргызстан аркылуу айланып өтүү кызматын сунуштайт. Журналисттер кардар катары байланышканда Кыргызстандагы сертификат Кейжи компаниясы менен иштешээрин айтып, аталган компания берген сертификатты көргөзгөн. Сертификат Кейжини Беларусь жараны Олег Нарчук менен кыргызстандык Чыңгызхан Камалдинов 2022 жылы январда негиздеген. Нарчук мурда Беларусьтун мамлекеттик мекемеси Госстандартта иштеген. Ал Кыргызстандагы бир нече компанияны түптөптүр. Июнь айында сертификат Кейжи кайра каттоодон өтүп, азыр компанияга Талантбек Самаков менен Жеңиш Бакыт ээлик кылган.
Беларусьтардын иликтөөсү боюнча жооп бере албайбыз, кыска эле. Анан жооп берем.
Жооп бизге кыска эле.
Мыйзам боюнча сертификат Кейжи кайсыл бир товарга сертификат бериш үчүн аны лабораториядан өткөрүш керек. Ал үчүн Беларусьтун продукциясы Кыргызстанга келиш керек эле. Бирок компаниянын негиздөөчүсү Талантбек Самаков эч бир продукцияга сертификат бербегенин айтып жатат.
А бирки жанагы Беларусь жараны Нарчук сиз менен чогуу негиздөөчү болуп атпайбы компания сертификат
берген? Чыгып кеткен. Үйүндө эле чыккан.
А эмне максатта компания түзүлдү өзү?
Сертификация боюнча. Мен азыр эчтеке айтпайм, мен айтып атам, мен юристтерге эме бердим, задание иштесин.
Беларусь иликтөөчүлөр борборунун материалында сөз болгон СК Грант компаниясы деле быйыл август айында пайда болгон. Ага Юрий Лобашовский менен Анастасия Хигай ээлик кылат. Алардын деле юридикалык тарегинен кеңсе же өндүрүштү көрө алган жокпуз. Бишкектеги көп кабаттуу үйлөрдөгү батирлердин бири болуп чыкты.
42-я квартира. Получается, СК Грант компания здесь.
Мы не регистрированы.
Беларусьтун иликтөөчү журналисттери дагы бир кыргызстандык адмит компаниясы Евробиримдиктин санкциясын айланып өтүүгө жардам көрсөтүп атканын жазат. Алар менен деле кардар катары байланышканда Беларусь продукциясын Европага жеткирүүгө жардам бере ала турганын айтышкан.
Кыргызстанда биздин өндүрүшүбүз бар. Өзүбүз өндүрүшкө силердин продукцияны алабыз. Маселе деле болгон эмес. Өндүрүшчү катары болгон продукцияны сертификациядан өткөрөбүз. Биз Польша, Литва, Латвия жана Германияга жиберебиз.
Литва, Латвия, Германия, Италия.
Бирок биз адмиттин сайтындагы даректен алардын өндүрүшүн көрө алган жокпуз. Ал эми юридикалык дареги жазылган кеңседегилер бизге жооп берүүдөн баш тартып коюшту.
Это ваша компания, адмит?
Беларусьтардын иликтөөсүнөн кийин Кыргызстандын экономика жана коммерция министрлиги билдирүү таратып, быйыл август айынан бери өлкөдөн жыгач материалдары Евразия экономикалык биримдигинен тышкары эч жака чыгарылбай келатканын эскертти. 1 августта кыргыз өкмөтү жыгач материалдарын ЭАЭПтен сырткары жака экспорттоого убактылуу тыюу салган токтом кабыл алганы айтылат. Ал эми Кыргызстандын бажы кызматы бул маселе боюнча жооп берүүдөн карманып турушат.
Матраимов деле учурунда ошондой бир схемалар жасап, Кыргызстанга бир нерсе кирип атат деп эле Россиядан ошол эле тамекилерди уккам да.
Мурдагы айыл чарба министри Ишкер Тилек Токтогазиев Орусия менен Беларуска санкция салынгандан кийин Казакстан менен Кыргызстанда бул кырдаалдан пайда көргөндөр көбөйө баштаганын айтып жатат. Эки өлкөнүн товарын Европага чыгарып, же Европадан Орусия менен Беларуска ташып жатышыптыр.
Россия тарапка, Белоруссия тарапка санкциялар киргизилгенден баштап, Кыргызстан, Казакстан да башка кээ бир мамлекеттер ушул нишаны ээлеп алышты да. Кыргызстан Казакстанга караганда азыраак иштеп атат бул жагынан, бирок Казакстан аябай катуу иштеп атат десек болот. Мен ишкерлик чөйрөлөрдөн да сураштырып жүрөм. Ошол эле машинелерди мисалы үчүн азыр түздөн түз сатпай ошо Казакстан аркылуу, Кыргызстан аркылуу Россияга эле кирип атат. Биздин ага чейин Кыргызстандын ички рынокко сатып аткан компаниялар азыр көбүнчөсү эң негизги рынок Россия болуп калды да. Санкцияларды башкача өтөбүз деп туруп, ошол ар кандай транзиттик мамлекет колдонулат да. Биз ошондой транзиттик мамлекет катары болгондуктан юрисдикциябызды колдонуп санкциялардан өтүп кетип атат да.
Токтогазиев мындай ишкердиктин негизги тобокелчилигинен чочулап турат. Анткени Евробиримдиктин санкциясына Орусия менен Беларуска көмөктөшкөн өлкөлөр да илинип калышы толук мүмкүн дейт.
Биякта дагы өзүнүн тобокелчиликтери бар. Кыргызстандагы кийин эгерде батыш өлкөлөр мындай муну Россияга дагы бир басым жасайм десе, ушул каналдардын баарын жабам десе, анда Кыргызстан экинчи санкцияларга дагы өзү түшүп калышы мүмкүн. Ошондой тобокелчиликтер бар. А бул болсо Кыргызстан экономикасын дароо талкалап салышы мүмкүн да. Биз мындай ортодон ойнойбуз деп акча жасай калабыз деп туруп, бияктан өтө этият бир мамиле кылыш керек. Биз эгерде андай болуп калса, анда бизге өтө оор болуп калат. Биз көп нерсени импорт кылабыз башка өлкөлөрдөн дагы. Сомго дагы катуу басым болот. Сом доллар кымбаттап кетиши мүмкүн, сом түшүп кетиши мүмкүн. Демек, мисалы үчүн эгерде биз сырттан бир нерсени доллар менен алып келели десек, любой продукция кымбат болуп кетет да.
Кыргызстандан Европага устун тактай экспорттой турган чама чаркы жок. Анткени өлкө аймагынын 4% гана токой түшөт. Керектөөдөгү жыгачтын 90% ашыгын чет жактан, көбүн Орусиядан ташып келет. 23 декабрда өкмөттө өткөн пресс-конференцияда президенттик администрациянын Евразия экономикалык биримдиги иштери боюнча бөлүмүнүн башчысы Элдар Алишеров өлкөдөн жыгач материалдар Европа биримдигинин аймагына экспорттолгону тууралуу маалымат жок экенин билдирди. Азаттык беларустардын журналисттик иликтөөсүндө айтылган компаниялардын өкүлдөрүнө сөз берип, алардын документтерин өндүрүшүн көрсөткөнгө даяр. Айбек Бийбосунов, Виктор Стамкулов, Азаттык, Бишкек.
Кечки уктурууларды улантабыз. Бишкекти ыштан арылтуунун негизги себептеринин бири катары айтылган жаңы конуштарды газдаштыруу иштери солгон жүрүүдө. Шаар бийлиги 50% конуштун жарымына араң газ жетип, анын болгону 30% жылытуу системасынын көгүлтүрөткө кошулганын маалымдады. Ал эми Газпром ишканасы баардык конуштарга газ жеткенин билдирүүдө. Токтосун Шамбетов улантат.
Бир погонный метрге 500 сомдон төлөдүк. Мына жерден ары кухняга кирет, бияктан отопление кирет. Ананы счетчигине төлөдүк. Ошол ичинде ишилип бир тоор акча болду.
Ак Ордо конушундагы Жапар Исакунов үйүн жылытуу үчүн көмүр, электр колдонбой калганына экинчи кыш болду.
40га коюп койсоң 40га жет, 60га коюп койсоң 60га жеткенде отключение берет. өзү автомат кетип кайра баягы муздап калганда кайра өзү включать этет. Мына эми буюрса жакшы, газ жакшы экен. Мына ушу койгондон бери мына мурун мына котел болчу, көмүр жакчубуз, анан эми бул эменки болчу, тиги трехпаска, анан трехпасканын свет баягы эме болуп калбады, ошондо келип анан мынтип пломба коюп кеткен.
Жер тандагылардын көбү жапар сыяктуу кышкысын от жагып күл чыгарган түйшүктөн арылгысы келет, бирок газга туташтыруу көпчүлүктүн чөнтөгүнө туура келбей жатат.
Азыр элдин баары эле газга өтөйүн деген тилеги бар, бирок жакында кымбат болуп атпайбы? Газга өтсө дагы экологический таза болот, аба таза болот эле, Бишкектин баарын туман эме каттап атат деп атат. Бул жерде мисалы эмне деген эмелер бар, тиги жаң конуштар бар. Аны көрчү эле мындай өкмөт алып эле ошо кичине элге арзандатса жакшы эле болот эле да, кымбат эле негизи. Арзандатып койсо эл, азыр могу жерде көпчүлүк кое албай эле атат. Мына баякта кошунада эле турат, үйүнөн өтүп атат, койгон жери жок, аркы деле койгон жери жок. Мисалы кымбатыраак, кымбат болуп койгон жери жок да.
А сиз газды келген экен да улгонушкачы, анан эмне себептен азыр мындай койдуруп үйгө киргизбейт? Асындай короогуңуздун жанынан өтүптүр да?
Короом жанынан өткөн, көчөбүздөн өткөн, анан бирок мен кымбатчылык кымбатыраак.
Муктар Жоробаев ак ордо конушунун тургуну.
4-5 жыл мурун десем болот, газчылар келгенде, газчылар келгенде деген мен эсептесем ошондо деген кымбатка түшүп калган да, 9300 сом деп эсептеп беришкен.
Бул жана турбасын киргизген.
Турбасын эле тиги кухняга жетип бергендегиси эле.
Тарткан тартылышы ошо мага кирген киреши 32 000 экен. Жанагы анын өзүнүн печкасы болот экен, чечүү болот экен, печкасы да бир 40 000 дейби, эмне дейт ушундай. Аны башка жактан алат экенбиз. Анан эми бизди ченегенде булардын өзү учурда ошондой экен, анан ага биздин дарыжабыз жеткен жок. Анан эми күтүп атабыз пока.
Акча болуп калса кошобуз.
Кошобуз. Отказ бербейбиз, кошобуз, бирок өзүбүздүн колубузда жок, кошо албай атабыз.
Толук газ туташтыруу үйдүн жайгашканына жараша 10-20 000 сомдон башталып 100 000 сомго чейин жетиши мүмкүн. Айрым тургундар Газпромдон башка ишканалар газ жабдыктарын орнотууда арзан болгону менен көгүлтүр отко кошулуу документтеринде тоскоолдуктар болуп жатканын айтышууда.
Сүйүм билбейм, мен эле мисалы сварщиктер бар, эме кылып коюп үйгө киргизип бергенге, анан Газпром маллары именно биз коюп беришибиз керек деп атпайбы? Билбей калдым да, мен ошону түшүнбөй калдым. А так көчөнү мындай байкаганда колунда бар жоктор десип менен киргизе алган жок, өтө кымбатыраак экен да.
Кээ бир подрядчиктер айтат экен, мен стандартсыз мисалы бул.
Арзымат Алдаяров Газпром Кыргызстан компаниясынын өкүлү
эчтеке болбойт деп айтып коет экен. Анан баасы да төмөндөтөт, бирок стандарт боюнча не жилой не кухонный помещение болсо, мисалы спальнядан ал газопровод өтпөш керек, аны тышканан чыгарыш керек да. Анткени эми учечка болсо кудай сактасын, эми бирдеме болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн биздикилер айтат, ай стандарт боюнча мынтип жасаш керек, бирок бул жерде 3 метр болсо тияк жагы 17 метр болуп калат экен, баасы көтөрүлөт. Бирок анан айтат, мына ушул Газпром биздин подрядчикти өткөрүп атат, анткени документ сурап атат дегендей да. Биздин негизги маселебиз, биз ошол строительный жумуштардан заработка албайбыз. Анын баасын айтып атпаймынбы, төмөндөтүп салдык. Бирок жана пуск деген бар, анын жоопкерчилиги бизде. Ал газ опасный жумуш деген бар, биздин өзүбүздүн лицензиябыз бар, аны биз жалгыз эле өтө алабыз.
Газ туташтыруу маселеси жогорку кеңеште дагы көтөрүлдү. 15-декабрдагы Бишкектин ыш маселесин караган жыйында бир катар депутаттар Газпром Кыргызстан ишканасынын конуштарды газдаштыруу ишин кескин сындашты.
Жок, сиздер
Рысбек Атажанов жогорку кеңештин депутаты.
Бербештер өздөрү тартып кире берсин. Бул жерде монополия болуп атат да, монополия кылып бир эч өздөрүнө макулдук бербей жатасыңар. Себеби монополия бар бул жердечи. Кээ бир 4-5 ишкана монополия кылып алгандан газификацияга разрешениесиздер бербей жатасыңар. Жарандар өздөрү киргизсе өздөрүгө арзан түшөт. Ушул жагын бир карап чыкпайсыңарбы?
Түшүндүм Рысбек.
Мен туура түшүндүрө алдымбы сизге?
Түшүндүм Рысбек Исламович. Ооба,
ушу боюнча бир иштеп чыгыңыздар, элдердин өзүнө разрешение бериңиздер, өздөрү киргизип алсын. Барып текшериңиздер, сиздердин ишкерлер талапка ылайык келбесе разрешение бербей эле койсун. Ушул жагын бир иштеп чыгыңыздарчы, себеби 100 000 биздин жарандар көтөрө албайт да, 100 000 сомду. кымбат болуп атпайбы?
Исмек Исламович, мындай болуп атат. Ал жерде сертифицированный, лицензированный эле компаниялар иштейт. Анда муну гостро менен чогуу иштеп чыгыш керек. Анткени стандарттар бар да, эми бул безопасность. Кудай сактасын, бирдеме болсо жоопкерчилик бизде да. Ошондуктан ал жерде мен айтып атам, мына 2014 жылы Газпром жаңы иштеп баштап атканда 3 эле компания болчу. 3 компаниядан азыркы убакытта мына 40'ка жакын компания пайда болду. Кеберлери таза иштейт. Стандарт боюнча. Кеберлерди стандартты жасабай, анан жанакы техникалык коопсуздук боюнча стандартты жасабай, туура эмес жасап койгондо аларды газга кошо албайбыз. Анткени жоопкерчилик бизде. Бизде уголовный ответственность бар.
Газ жеткен конуштар көгүлтүр оттуу үйүнө киргизе албай жатса, таптакыр газ бар элек дагы аймактар бар. Шаар бийлигинин маалыматында 2023 жылы Бишкектин жаңы конуштары толук газдаштырылышы керек болчу.
Газды 1 долларга саткан кезде Газпромдун ушундай милдеттеме.
Темирбек Аткадыров, Бишкек шаарынын мэри.
Ушул конуштардын баарын таптан Бишкек шаарында 23 жылы бүтүш керек эле газ менен газ өткөрүш керек. Тилекке каршы бүгүн 27 жаңы конуштарда гана газдаштырылды. Анын болгону 30% отопление системасына которулду.
Бирок Газпром Кыргызстан ишканасы калаадагы 45 конушка газ жеткенин ишендирет.
Калган 20 конушка 23 жылы бүтмөк дегендей маалымат айтылды да.
Ошондой маалымат кичине туура эмес деп айтып атам да. Анткени биринчиден суранган ошо мэриядан келген каттардын негизинде 22 жаңы конуш болчу. Ошол 22 жаңы конушка толук бүткүл газ берилди. Ошол жаңы конуштарда мен азыр бир мисал айтып кетем, ошондо жыйында да айткам, кебер жаңы конуштарда 100% газификация болгонго карабастан, ошол 100%дин 8% эле жылытуу котелдерде коюп атат газга. Калган тамак эле бышырат. Анан мындайча эсептеп көрсөк, газга кошулуу каражаты бар экен. Ошол эле жана газификация кымбат деп атпайбы? Ага карабастан баары тең газга кошулду. Бирок газ менен жылытуу бул эми импорттук газ. А импорттук газды кыргызстандык көмүр менен салыштыруу бул туура эмес. Ошондуктан алар же көмүр менен жылытабы, же дагы бир мусор менен жылытабы, же шина менен жылытабы, ал өздөрүнүн маселеси. Бирок алар менен биз конкуренция кыла албайбыз.
Кыргыз Республикасынын энергетика жана өнөр жай министрлигинин 2015 жылдын 17 октябрындагы 152 буйругу менен жаратылыш газын жеткирүү жана пайдалануу эрежелери боюнча газ бөлүштүрүү уюму газды керектелүүчүгө керек болсо ар бир батир болсо ар бир жеке үйүнө чейин батирине чейин жеке үй болсо короосуна чейин туташтырып беришиңиздер керек да сиздерчи.
Азыр силер жанагы центральный магистраль менен эле кетип атасыздар дагы ар бир жанагы конуштарга айтып атасыздар бул көчө биринчи көчө экинчи көчө үчүнчү көчө өзүңүздөр конуштар жана кожолуктар акча чогултукула биз сиздерге туташтырып беребиз деп атасыздар да. Сиздер бул жанагы монополист болуп алып туруп газды биз кааласак беребиз кааласак бербейбиз деп атасыздар.
Деги эле акыркы жылдары Газпром Кыргызстан ишканасынын ишмердүүлүгүнө сын күчөдү. Парламентте кыргыз бийлигинин Газпром Кыргызстан менен келишимдерди карап чыгуу талабы дагы айтыла баштады. Эл өкүлдөрү Бишкектин жанындагы конуштарды ээптей албай жаткан Газпром өлкөнүн түштүк аймагын газ менен камсыз кылаарына ишенбей жатышат.
Эң негизги проблемасы түштүктө ресурсный база. Газ жок болуп атат. Биз айтып атпайбы, мына Газпром күчтөп эле өзбектерди күчтөп эле газ берип атат алар. Ошого карабастан бизге берип атат.
Бир гана шанс бар экен, эгер биз өзүбүздөн Кыргызстандан газ чыгара алсак гана камсыз кылып бере аласыңар, туурабы?
Эң негизги үмүт ошол.
Менин билген статистикам боюнча андай Кыргызстандын элин газ менен камсыз кыла турган бизде скважина эмелер жок болуш керек. Бирок аракет кылгыла, азбы көппү? Урматтуу кесиптештер, мен азыр маалыматты алып көрүп, мен сунуш берем. Газпром эгерде түндүктү камсыз кыла алса келишим калыш керек. Эгерде түштүктү силердин азыр оюңар боюнча айтып эми силердин маалыматыңардан ясно видно камсыз кыла албайсыңар. Өзбекстан газ бербей коюшу мүмкүн, себеби өздөрүнө жетпейт экен. Значит, биз чем Өзбекстандын газын силер сатып алып кайра бизге саткандан көрө туура келишим түзөйлү. Өзбекстандын өзү менен түзөйлү. Мына мамилебиз жакшы болуп атат.
Газпром Кыргызстан өлкөдө 40%га жакын газдаштыруу иши аяктап калганын билдирип кирет.
Биздин эң негизги убадабыз биз ошол газификация программасын тездетебиз деген убада болчу. Бул милдет межправсоглашенияда каралган келишимде. Ошол келишимде биз 2030-жылга чейин Кыргыз Республикасынын газдаштыруу деңгээлин 60% деген жетебиз деген да чоң эми биздин башкы жетекчибиз Миллердин деңгээлинде айтылган убада берилген. Бул негизги ушундай милдет алынганда өзүбүздүн жанакы газификациянын пландаштырып атканда 2-3 критерийди алабыз да. Эң негизги критерий бул ал үйлөрдүн электр энергиясын керектөөчү. Кандай көп электр энергия потреблять этсе ошол жерге барсак газга бат өтүп кетип атат да. Эми көмүр менен жылытып атса ал жерге газификация өткөрсөк ал эффект болбой атат. Бизге да эффект болбой атат, смогко да эффект болбой атат. Анткени алар кандай көмүр менен же мусор менен жылытып атса ошондой эле көмүр менен мусор менен жылытып берет.
2014-жылы Кыргызстандын Кыргызгаз ишканасы символикалуу түрдө Орусиянын Газпромуна 1 АКШ долларына сатылып, Газпром Кыргызстан компаниясы түзүлгөн. Ошол кезде Кыргызгаз ишканасынын 68 миллион доллар карызы бар экени кабарланган. Ортодо түзүлгөн келишимде компания Кыргызстандын аймактарына газ түтүктөрүн орнотуп, бул багыттагы инфраструктураны өнүктүрүүгө 5 жыл ичинде 20 миллиард рубль жумшоону убада кылган. Газпром Кыргызстан ишканасы ушул убакытка чейин 30 миллиард сомго жакын акча салганын билдирет.
Сиз Токтосун Шамбетовдун баянын уктуңуз, урматтуу көрман. Азаттыктын 23-декабрдагы кечки уктурууларын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Радио берүүлөрдө Азаттыктын баардык жаңылыктарын, макала маектерди жана видеолорду Азаттык чекит орг сайтынан жана мобилдик тиркемеден таба аласыз. Ар дайым биз менен болуңуз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар. Бишкек